εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.
Τα κακοτράχαλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης. Μας οι Χριστέ μου τους ευλογείς για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο Ταμπουράς.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα. Είναι καινούριο του Ιωσήφ Κόκολμπο. Όταν ψεκάζουμε το δελτίο, ας πούμε, είναι προστατευμένο από κορονοϊό και ακριβώς, το αυτή του ακροατή.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει αγώνα.
Μεταφέρουμε καθαρές ειδήσεις.
Δηλαδή, του έχει πετάξει, ας πούμε, τώρα αντισηπτικό πάνω στην Κολχικίνη. Καπάκι στα ελληνοτουρκικά. Βιασμούς ανηλίκων. Ξυλοδαρμούς ανηλίκων μεταξύ ανηλίκων και άλλους. Δηλαδή όλα τα καθάρισε.
Έβαλε στην ατζέντα κατευθείαν, βλέπω. Μπαίνοντας.
Αλίμονο, αλίμονο. Να σου βάλω και ραφάλ και φρεγάτες. Πες μου, τι θες. Να σου βάλω και λίγο Σαμαρά. Τι έχουμε να λέμε. Ένα Σαββατοκύριακο ήταν. Τι έγινε να μπλησάξανε.
Χαμός. Ουρές στα καταστήματα, αν είδες τι γινόταν.
Ναι, βέβαια. Αφού δεν μπορούσα να πάω για ψάρεμα, πήγα για ψώνια. Καλό. Τώρα εσύ ανήκεις σε αυτούς, ας πούμε, που σκούζουν και φωνάζουν και λένε πήγανε στην Ερμού, πήγανε στην Ερμού.
Όχι, αλλά
χαλαρώστε.
Δεν σκούζω, ούτε φωνάζω. Απλά εντάξει, μ' ανησυχεί και λίγο, ρε παιδί μου.
Συγγνώμη τώρα, έτσι, με το χέρι στην καρδιά που λένε.
Ναι.
Δηλαδή, μετά από τόσο καιρό, ανοίγουμε τα καταστήματα, τα ανοίγουμε και Κυριακή. Προφανώς αυτό για τους εμπόρους μια χαρά είναι, το συζητώ. Και μετά λέμε, πω μαζεύτηκε κόσμο στην Ερμού. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή, ειλικρινά. Κάνω το σταυρό μου.
Καλά, δεν είναι για να λέμε και μπράβο από την άλλη.
Μπράβο δεν λέω, αλλά γιατί, άμα μου το παίξεις. Να σου πω κάτι. Να το ξέρω, να μου το παίξεις και εσύ. Πού είπες από τα σύννεφα, ρε μαζεύτηκε ο κόσμος στην Ερμού.
Όχι, απλά εγώ σκέφτομαι τους καταστηματάρχες. Οι οποίοι οι άνθρωποι τηρούν τα μέτρα αυστηρά και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα την πληρώσουν πάλι σε ένα ενδεχόμενο τρίτο κλείσιμο.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ας πούμε τώρα, τι σου είναι αυτό που λέγαμε παλιά στα καφενεία, πρωθυπουργός για μια μέρα κτλ.
Μην μου βάζεις τώρα τέτοια ερωτήματα υποθετικά, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός για μια μέρα.
Ρε παιδί μου, θέλω να ενσταλάξεις, έτσι, με την ιδιοφυΐα σου, μια στάλα λογικής, ρε φίλε. Χωρίς πλάκα τώρα. Είναι δυνατόν να φωνάξεις επί της ουσίας στον κόσμο, βγείτε έξω, ψωνίστε, πηγαίνετε, φτιάξτε και μετά να λέω, μαζεύτηκαν πολύ. Ωραία, εγώ σε ρωτάω. Εσύ δεν θα έχεις πάρει ένα μέτρο, ξέρω εγώ, δημοτική αστυνομία, κάτι άλλο. Έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Γιατί άλλο
υπάρχει,
πράγμα δεν μπορούμε
να. Η δημοτική αστυνομία εκεί ήταν, στην Ερμού.
Δεν μπορούμε
και
να μιλήσουμε.
Η αστυνομία.
Άρα θέλω να σου πω, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο, ας πούμε. Τι να πούμε.
Εδώ ρε παιδί μου, έχει να κάνει τώρα με τη συμπεριφορά του καθενός.
Ποια είναι, δεν
δηλαδή,
φοράγανε μάσκες.
Θα βγεις 2 ώρες.
Ναι.
Άντε να βγεις και ένα 2 ώρο ακόμα, το καταλαβαίνω. Άλλο αυτό και άλλο βγαίνω 8-10 ώρες και έχω 3 μηνύματα και 5 χαρτιά στην τσέπη.
Κάτσε τώρα, ένα λεπτό. Εσύ λες για τις ουρές, όταν άκουσα και στα δελτία. Ωραία. Κι ο άλλος είναι 2 ώρες και περιμένει στην ουρά.
Μα γι' αυτό σου λέω.
Δεν ξαναστείλει.
Θα χρειαστούν άλλες δύο ώρες. Άλλο όμως οι τέσσερις και άλλο οι 8 και οι 10 ώρες. Και έχω μαζί μου τρία χαρτιά, ενώ είμαι 20 χρονών και στέλνω και 4
ώρες. Η λύση είναι χουδαλά. Δεν ψωνίζω. Δεν με νοιάζει, ρε. Πηγαίνετε, ψωνίστε, ρε.
Όχι,
δεν με ενδιαφέρει πώς το λένε.
Μα πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να δουλέψει η αγορά, πρέπει να βγει έξω ο κόσμος, να κάνει και τη βόλτα του.
Πρέπει
να ψωνίσει,
από εδώ κρίνια από εκεί. Πρέπει από εδώ κρίνια από εκεί. Πρέπει από εδώ κρίνια από εκεί.
Και είναι λίγο μέτρο, ρε Γιώργο.
Ποιο
δηλαδή
είναι
υπερβολικό αυτό που λέω.
Όχι, αυτό ρωτάω. Ποιο είναι το μέτρο. Ποιο είναι το μέτρο.
Δεν μπορείς να βγαίνεις 10 ώρες, ρε φίλε. Δεν μπορείς να βγαίνεις 10 ώρες, δηλαδή είναι τόσο απλό. Δεν μπορείς να βγεις 4, ας πούμε, πρέπει να βγεις 10.
Για τα 10 ώρα που λες, δεν ξέρω για κανένα που βγαίνει 10 ώρες να πάρει στις θησουρές, αλλά...
10 ώρες θησουρές, όχι, αλλά στέλνοντας SMS, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την αγορά, ναι.
Είναι και το ψάρεμα που σου έλεγα πριν από λίγο. Ναι. Ότι δεν μπορώ να πάω για ψάρεμα, τώρα που μπορώ να βγω, τι να κάνω, πάω στην Ερμού. Μπας και ψάρεψω κανένα... And I've been putting that fire with... Δεν μου λες, αυτός τώρα τον είδες. Έχει ένα φάκι. Είχε, ναι. περίμενε πολύ στην Ερμού και κουράστηκε. Δεν πήγες για ψώνια.
Εγώ.
Ναι.
Εγώ όχι, δεν πήγα για ψώνια. Εγώ ποτέ δεν πήγαινα για ψώνια. Εγώ δεν είμαι παράδειγμα.
Ναι,
έτσι, εγώ είμαι η εξαίρεση, ας πούμε, από τον κανόνα, γιατί μου ψωνίζουνε.
Ναι.
Η σύζυγος που πήγε.
Άλλη στην οντεσουρές,
με τη μικρή. Μου είπαν ότι τα μέτρα στα καταστήματα ήταν τέλεια. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι καταστηματάρχες θα τηρούν στην εντέλεια.
Όλα λόγια μαρτυρίες έχω και εγώ να σου μεταφέρω από αυτό που λέμε το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Παρότι Κυριακή, εντάξει. Και για ιδεολογικούς λόγους έχω. Δεν θέλω να ακούω για ψωνιά.
Όχι Κυριακή. Εγώ δεν μιλάω για την Κυριακή. Εγώ αναφέρομαι, ας πούμε, για παράδειγμα στην Παρασκευή.
Ναι.
Έτσι.
Εντάξει, λύσα.
Κανονικά, μια χαρά. Δηλαδή στα καταστήματα τηρούνται τα πάντα. Με ευλάβεια. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας λειτουργεί όπως κρίνει η συνείδησή του.
Ευλαβικοί καταναλωτές όλοι. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Γράφει 25 το ημερολόγιο του Γενάρη. Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη και τη Γρηγορία που γιορτάζουν, για να μην ξεχνιάμε.
Και στη Μαργαρίτα.
Και στη Μαργαρίτα. Έχουμε καμιά Μαργαρίτα πριν.
Εγώ έχω την ξαδέρφη μου.
Αλλά τη χαίρεσαι.
Και έχω και τον ανιψιό μου.
Να τον χαίρεσαι και αυτόν.
Δεν είναι Μαργαρίτος.
Γρηγόρης είναι, το κατάλαβα. Γρηγόρης στα μάτια του να
δει.
Απέναντί μας ο κύριος Νίκος Απρανίδης. Πολιωδικός κονσολιέρης. Από χαράματα εδώ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Ελπίζουμε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, στο στούντιο papakirialfm.gr όλοι εσείς. Real και ένα μήνυμα αποστολή στο 19600 για όσους επικοινωνείτε μεσί μου σου. Δεν έχουμε σήμερα, από το μεσημεράκι ξαναξεκινάει η κλήρωση, φαντάζομαι. 1.24 το κόστος του μηνύματος για να είμαστε εντάξει.
Α, το έμαθες αγόρι μου, εντάξει.
Συμπεριλαμβάνουμε το ΦΠΑ. Από πού θες να ξεκινήσουμε, πες μου.
Όπου θέλεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα, είμαι ανοιχτός σε όλα.
Είσαι ανοιχτός σε όλα και στις διερευνητικές.
Και στις διερευνητικές, γιατί όχι.
Για να κάνω μια διερευνητική.
Θα ξεκινήσουν.
Πώς το βλέπεις, να πούμε.
Από τον Ντολμά Μπαχτσέ.
Ναι.
Από εκεί θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές.
Παλάτινα.
Ναι, ακριβώς στις 11. Είναι ο 61ος γύρος λοιπόν των διερευνητικών επαφών.
Αυτό το 61ο σκεφτόμουν. Δηλαδή πήγε ο Μαγκρέγκορ με τον, πώς τον λέγανε τον άλλο, Ποριέ, Περιέ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Μπήκανε μέσα δύο γύρους, παίξανε, τον έσπασε το ξύλο. Α πούμε, έφυγε ο Ιρλανδός δαρμένος. Δύο γύρους, τρεις, πέντε, πόσους. 61 γύρους, 61ος γύρος. Τι έχουμε να λέμε άραγε με όλους αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, οι οποίοι κάθε φορά ανοίγουν την ατζέντα, βάζουν και άλλα θέματα. Εμείς λέμε ένα είναι το θέμα. Τώρα αυτές οι διερευνητικές είναι το τύπου κάτσε να κάτσουμε να τα πούμε. Τι θες να συζητήσουμε, την αποστρατικοποίηση των νησιών. Μου χρωστάς 150 νησιά, δώσ' τα μου πίσω. Εσείς τι έχετε να πείτε? Την οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών. Τελεία παύλα. Τι να κουβεντιάσουμε.
Για να προχωρήσουμε κάποια στιγμή σε διαπραγμάτευση, πρέπει να διαμορφωθεί μια ατζέντα. Αυτή η ατζέντα λοιπόν δεν έχει διαμορφωθεί.
Και συζητάζεται με πειρατές που λέει ο Σαμαράς.
Και πρέπει να καθίσουμε να δούμε.
Με επεκτατιστές.
Αν υπάρχει περιθώριο ώστε να φτάσουμε σε διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το θέμα. Οι διερευνητικές επαφές δεν είναι διαπραγμάτευση.
Ναι, αλλά οι Τούρκοι λέει από τη στιγμή που καθόμαστε στο τραπέζι να μην ακούσουμε υπερκυρώσεων και άλλα τέτοια απειλές.
Ναι, αυτό το στέλνει το μήνυμα στην Ευρώπη.
Κάτσε τώρα, γιατί εμείς, ας πούμε, για να κάτσουμε στο τραπέζι, έστω σε αυτό το επίπεδο των διερευνητικών, να κουβεντιάσουμε, δίνουμε το δικαίωμα στους Τούρκους. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. να πούνε ότι ορίστε, μας λέγατε για όρους rates, ότι κάναμε έρευνες, μας πρέπει πειρατές μας λέει Σαμαράς, έτσι. Ορίστε, εμείς κάτσαμε να κουβεντιάσουμε.
Δηλαδή δεν έπρεπε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε.
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί αν διαβάσεις και τη μία άποψη και την άλλη, και στις δύο περιπτώσεις μπορείς να βρεις κάτι λογικό, νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές. Η μία σχολή λέει ότι κάθε φορά που καθόμαστε στο τραπέζι, είμαστε ενδοτικοί σε αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι, γιατί με έναν τρόπο τα νομιμοποιούμε αφού καθόμαστε στο τραπέζι ξέροντας τι ζητάνε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ερώτημα που λες εσύ, να μην κάτσουμε στο τραπέζι. Άρα τι να κάνουμε, να αφήνουμε την ένταση ας πούμε να κορυφώνεται, να φτάνουμε σε επίπεδο σειράξεων κάθε φορά, σε θερμά επεισόδια, να κουτουλάνε οι άκατοι και οι τορπιλάκατοι και πάει λέγοντας το πράγμα. Αν με ρωτάς να σου δώσω μια εύκολη απάντηση, νομίζω πως δεν υπάρχει. Και βεβαίως αυτοί που έχουν γνώση καλύτερα από τον καθένα νομίζω ότι πρέπει να μιλάνε στην ώρα τους. Γιατί για παράδειγμα εγώ την παρέμβαση του Σαμαρά εχθές, μέσω καθημερινής και συνεντεύξεως, να πω την αλήθεια, τη βρήκα λίγο άκερη, εκτός αν υπάρχουν άλλα πράγματα σαν και αυτά που υπονοούν σήμερα σχεδόν το σύνολο των αρθρογράφων, φιλοκυβερνητικών και αντιπολιτευτικών, έτσι, ότι ο Σαμαράς θέλει με τη δικιά του πλατφόρμα να παρέμβει στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρησιμοποιώ καν τις ορολογίες.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα
που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Για ένα θέμα εθνικό, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά και η διαφορά, και θα το πάμε στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν ξέρω.
Μα γιατί βλέπω και μια τέτοια προσπάθεια.
Εγώ δεν ξέρω, λέω, αν πρέπει.
Ο Σαμαράς είναι γνωστό ότι έχει διαφοροποιηθεί, κυρίως για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, όπου στην ίδια συνέντευξη είπε ότι δεν θα ψηφίσει και τα μνημόνια συνεργασίας με τα Σκόπια.
Δεν θα έπρεπε να το έχει πει νωρίτερα, να αρθρώσει ένα λόγο, ρε παιδάκι μου, διαφορετικό. Γιατί τη μέρα που ξεκινάς τις διερευνητικές, βγαίνεις και το δηλώνεις. Στην κυρία, δεν είναι τυχαία.
Ωραία.
Σου λέω διάβαζα, ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα
τι είναι πιο σημαντικό. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το τι θα συζητήσουμε στις διερευνητικές ή τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και η διαφοροποίηση
κατά,
του Σαμαρά.
Κατά τη γνώμη μου, η ιεράρχηση δεν υπάρχει θέμα ερώτησης. Δηλαδή, προφανέστατα τα εθνικά είναι τα πιο σοβαρά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και μια παρέμβαση που γίνεται σε αυτά τα θέματα. Και δεν γίνεται από οποιονδήποτε. Γίνεται από τον πρώην Πρωθυπουργό. Και μάλιστα από το ίδιο κόμμα. Δεν μιλάμε τώρα για τον Τσίπρα, ο οποίος θα έλεγε: α, κάνει, ξέρω εγώ, μια αντιπολιτευτική, ρίχνει μια αντιπολιτευτική κορώνα. Αυτοί έχουν τα δικά τους, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Αλλά εδώ έχεις αυτό το πράγμα, το οποίο σου ξαναλέω: δεν μπορείς να το περάσεις και στον Τούκου. Τι να πεις ακριβώς. Ότι ξύπνησε ο Αντώνης, ξέρω εγώ, είπε: αχ, τι ωραία που είναι εδώ στο Λουτράκι που είμαι. Κοίταγε, ξέρω εγώ, τον
Κορινθιακό. Η θέση του είναι γνωστή. Αυτό με τους πειρατές, τους Τούρκους. Το έχει ξαναπεί πάλι.
Το θυμάμαι κι εγώ.
Άλλες δύο-τρεις φορές.
Το
δηλαδή,
θυμάμαι.
Θα μου πεις το timing δεν είναι σωστό.
Δεν είναι.
Οκ. Okay. Αλλά δεν θα κάνουμε πρώτο θέμα τώρα το Σαμαρά και τη διαφοροποίησή του εν ώψη των διευθυντικών με την Τουρκία. Εδώ κρίνεται, ας πούμε, η σχέση μας με τη γείτονα χώρα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Άρα τον αφήνεις και παρακάτω.
Δεν τον αφήνω, λες, το σημειώνω.
Δεν.
Το σημειώνω, αλλά δεν θα το κάνουμε πρώτο θέμα.
Όχι, πρώτο θέμα είναι οι διερευνητικές, οι οποίες ξεκινάνε χωρίς να φαίνεται να έχουμε μια, να το πω έτσι, διαμορφωμένη κοινή εθνική γραμμή και χωρίς να φαίνεται καν το κόμμα που κυβερνά να έχει αυτή την ενιαία εθνική γραμμή. Γιατί δεν είναι τώρα.
Μα η εθνική γραμμή.
Διαφοροποιηθήκαμε στο κόμμα τελεία. Θαυμαστικό.
Η εθνική γραμμή είναι αυτή.
Ποια είναι?
Διερευνητικές. Και αν δεν καταλήξουν κάπου, χάγει. Θες να σου βάλω τις δηλώσεις, τις έχω ετοιμάσει.
Εγώ αναρωτιέμαι αν στην εθνική, αν στην εθνική γραμμή διαφοροποιείται ο Σαμαράς.
Προφανώς διαφοροποιείται.
Μόνος του.
Δεν ξέρω, δεν τους έχω μετρήσει.
Όχι,
απλά σου λέω ότι δεν με απασχολεί στην παρούσα φάση η διαφοροποίηση του Σαμαρά. Είναι στο κομματικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα, Αντώνη. Δεν τον απασχολεί, ρε Αντώνη, τι να κάνουμε. Τσαμπάτα
μας. Μα είναι εσωκομματικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα βάλουμε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από τη χώρα.
Το κόμμα που κυβερνάει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Και έτοιμα δεν το κάνουμε.
Ωραία, άντε να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία με τη στάση του Σαμαρά.
Μπα το πάμε.
Η ουσία ποια είναι?
Η ουσία είναι ότι πάμε σε μια διαπραγμάτευση που δεν τη λέμε διαπραγμάτευση γιατί τη λέμε διερευνητικές, για να δούμε αν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Και την ίδια ώρα που είναι τόσο λεπτό το θέμα, βγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός και κάνει μια δήλωση, η οποία κατά τη γνώμη μου, κατά κάποιο τρόπο, ακυρώνει την προσπάθεια να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να απαντήσουμε στους Ευρωπαίους γιατί δεν καθόμαστε στο τραπέζι. Εμείς πάμε για να πούμε ότι καθόμαστε στο τραπέζι με τους Τούρκους. Αρκεί να βρούμε κάτι να συζητήσουμε. Δεν τον αδειάζω εγώ ή εσύ ή κάποιος άλλος, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών που σήμερα το απόγευμα, ας πούμε, θα μιλάει με τους Ευρωπαίους. Δεν το κάνουμε εμείς. Το κάνει ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε αυτά τα θέματα και μην μου πεις τώρα ότι δεν έχεις και ένα ντεζαβού στο κεφάλι σου.
Μα δεν αμφιβάλλω καθόλου
δηλαδή,
για αυτό που λες.
Γυρνάμε σε αρχές του 90.
Δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτό που λες. Απλά λέω ότι δεν είναι το κυρίως θέμα, ας πούμε, της ημέρας. Το κυρίως θέμα είναι οι διερευνητικές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Για μας το κυρίως θέμα δεν μπορεί να είναι άλλο από το εθνικό. Όμως οι παράμετροι του θέματος νομίζω ότι όλες πρέπει να φωτίσουν, όπως επίσης και αυτό που γίνεται, δηλαδή στην ίδια συγκυρία έρχεται η Φλωράνς Παρλή, καλά την είπα, η οποία, εντάξει παιδιά, φέρνει και τα Ραφάλ της, 18 τον αριθμό παρακαλώ πολύ, και υπάρχει και πολύ έντονη φημολογία ότι θα μας φέρει και μια καλύτερη πρόταση οικονομικά καλύτερη για να πάρουμε και τις γαλλικές φρεγάτες, τις οποίες τόσο πολύ επιθυμούμε, γιατί αυτές οι φρεγάτες θα εξασφαλίσουν για μια υπεροπλία, να το πω έτσι, στο Αιγαίο. Το Αιγαίο το οποίο εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή πληγή, γιατί οι Τούρκοι εξακολουθούν να λένε ότι με τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε εμείς μαξιμαλιστικά, θέλουμε να το κάνουμε ελληνική λίμνη και να τους πάρουμε και τα νησιά που δεν μας ανήκουν, και πάει λέγοντας το πράγμα. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να βάλω ένα κοριό, ας πούμε, στον Παύλο τον Αποστολίδη. Να έχουμε από πρώτη εικόνα, ρε παιδί μου, τι ακριβώς θα υποθεί. Γιατί να πούμε ότι σε αυτές τις ιστορίες, τις διερευνητικές και τα ρέστα, δεν έχει πρακτικά και ανακοινώσεις.
Όχι, τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας. Είναι μυστικές οι συνομιλίες, εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη θέλει εντέχνως να διαρρεύσει κάποιες από τις συζητήσεις, όπως ενδεχομένως φοβάται η ελληνική πλευρά ότι μπορεί να κάνει η Τουρκία. Δηλαδή ότι θα θέσει κάποια θέματα μόνο και μόνο για να οδηγήσει ενδεχομένως και την ελληνική πλευρά σε αποχώρηση από τις συζητήσεις.
Αυτό πάντως που είπες πριν από λίγο περί εθνικής γραμμής, η εθνική γραμμή τέλος πάντων όπως διαμορφώνεται σε αυτό το τραπέζι είναι πάρα πολύ καθαρή. Ένα πράγμα ερχόμαστε εμείς να κουβεντιάσουμε με εσάς, αγαπημένοι γείτονες, αυτό είναι η θάλασσα. Και εκεί βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, Ιωσήφ, όπως είναι η Χάγη, γιατί και για τη Χάγη έχει αντίρρηση ο Σαμαράς και δεν είναι ο μόνος. Είναι πράγματα τα οποία ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια. Άσε, άνοιξε ρε παιδί μου και όλη την ατζέντα.
Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, όλοι οι Έλληνες. Και θα σου θυμίσω πάλι στα εθνικά θέματα και στο θέμα, ας πούμε, της συμφωνίας των Πρεσπών. Είχαν βγει κάποιοι στα κάγκελα, δεν θέλω να θυμίσω τώρα ποιοι, και μιλάγανε για προδοσίες και για κρεμάλες.
Ναι, αλήθεια.
Έτσι. Κάτι αντίστοιχο.
Όχι σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, γιατί εδώ για να τα πούμε όπως είναι ο Σαμαράς, έχει πει τα επιχειρήματά του. Όχι. Δεν είπε οι άλλοι είναι πουλιτάρια, ας πούμε, έτσι. Βγήκε, είπε, διαφωνώ, ναι. 1, 2, 3, 5, γιατί ο επεκτατιστής, ας πούμε, δεν αντιμετωπίζεται με την καταλλαγή. Μάλιστα. Αυτό που λέει ο Σιφ τώρα, ότι παλιότερα κάναμε ένα διάλογο για το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε οι γείτονες, οι Βόρειοι, οι λεγόμενοι και Βόρειοι Μακεδόνες πλέον, να είναι με εμάς ή να είναι με τους Τούρκους. Και το διάλογο το δεν το κάναμε λέγοντας ο καθένας τα επιχειρήματά του, αλλά λέγοντας κρεμάλες, προδότες, αυτά, ασπίδες, λάβαρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σάριζες.
Εγώ με συγχωρείς, αλλά είμαι του διαλόγου. Είμαι του διαλόγου και της διπλωματίας. Προτιμώ δηλαδή το διάλογο από τις περικεφαλαίες και τις κραυγές, χωρίς να υπάρχει κανένα ίχνος πολιτικού λόγου.
Πρέπει να σου πω ότι κατά τη γνώμη μου ο πολιτικός διάλογος ό,τι αφορά τα εθνικά μια χαρά διεξάγεται. Έτσι. Η παρέμβαση νομίζω ότι έβαλε φωτιά και μάλιστα στο συγκεκριμένο timing. Εσύ βλέπω στο monitor το Βαλιράκι. Θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι όλοι στα δελτία ειδήσεων. Ο Σίφης Βαλιράκης, πρώην υπουργός, επί πολλά έτη και υφυπουργός της κυβερνήσης του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε νεκρός εχθές στο νησί του Ονείρου, έτσι δεν το λένε?
Ναι, έτσι το λένε, νησί του Ονείρου και Πεζονίσιλη λέγεται, εκεί πέρα στην Εύβοια. Ο Σίφης ο Βαλιράκης, σε ηλικία 78 ετών, φανατικός της θάλασσας, ακόμη και τώρα έκανε ψαροτούφεκο. Έφυγε λοιπόν χθες για να πάει αυτή την αγαπημένη του βόλτα σε αυτό το μικρό νησάκι. Καθυστέρησε όμως να επιστρέψει πολύ. Η σύζυγός του ανησύχησε, επικοινώνησε με το λιμεναρχείο εκεί στην Ερέτρια και δυστυχώς αρχικά βρέθηκε το φουσκωτό κενό με την μηχανή σε λειτουργία και λίγο αργότερα δυστυχώς βρέθηκε και νεκρός ο Σίβης Βαλιράκης.
Η πρώτη έτσι προσέγγιση που έχουν κάνει και οι λιμενικοί λένε πιθανότατα έπεσε από το σκάφος, είτε γιατί γλίστρησε είτε γιατί λιποθύμησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σκάφος να συνεχίσει την πορεία του, βρέθηκε ένα μίλι μακριά. Ο υπουργός φαίνεται να είχε χτυπήσει στην προπέλα. Δυστυχώς ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από χίλια μύρια, δεν ξέρω αν γνωρίζετε καθόλου την ιστορία του Σίφη Βαλιράκη. Πάντως ιδίως η αντιδικτατορική του δράση ήταν εντονότατη. Φυλακίστηκε και απέδρασε από φυλακές καμιά δεκαπενταριά φορές. Είναι συγκλονιστική η ιστορία της Αλβανίας. Λέει πως έφυγε από τη φυλακή της Κέρκυρας, πασαλήφθηκε με λίπος, κολύμπησε μέχρι την Αλβανία, πίστευε ότι εκεί πέρα θα τον καλοδεχτούν και τα λοιπά. Αντιθέτως, λέει, τον φυλακίσανε σαν πράκτορα, έγινε ολόκληρη ιστορία, πρίγκιπες παρενέβησαν στο Χότζα, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του.